Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani ja kiva nähdä teitä jälleen täällä näin runsaslukuisena. Tänä iltana meillä ei ole ihan helppo aihe. Sanoin sen nyt ihan suoraan, että tämä aihe, mitä nyt käsittelen, niin on varmaan monelle ehkä vähän uusi ja outokin. Ja nekin, jotka ovat siitä joskus kuulleet, kun olen sitä aikaisemmin puhunut, niin ehkä hyvä välillä kerrata, koska tämä on niin erilainen aihe ja asia kuin mistä yleensä puhutaan. Että se vaatii vähän aikaa opettelemista, mistä se on kyse. Mutta tämä on samalla myös yksi Uuden testamentin kaikkein tärkeimpiä opetuksia. Jos tämän asian ymmärtää, minkä tänä iltana opetan teille, niin sitten Uuden testamentin monet hyvin vaikeat Raamatun paikat avautuvat ihan eri tavalla. Ne saavat kokonaan toisenlaisen näkökulman, mistä lähestyä niitä tekstejä. Älkää säikähtäkö sanaa typologia, mä selitän kyllä, mitä se tarkoittaa. Olen pitänyt tätä luentoa nimittäin myös teologian opiskelijoille joskus, niin täytyy käyttää näitä teologian sanoja, kun niille puhuin. Mä sitten jäi tuohon vaan roikkumaan tuo sana, mutta se ei ole niin vaikea asia tuo sana itsessään. Kuinka monella on Raamattu? No, taisi olla kaikilla. Joo, me tarvitaan nimittäin Raamattu. Mä haluan, että näette itse Raamatusta nämä asiat, mitä mä tänään käyn läpi. Okei, ensinnäkin yleistä. Mistä mä nyt oikein puhun tänään? Otetaan tuolta tämmöinen Matteuksen 11 ja 13, kun mä löydän tätä hiiren jostakin. Se löytyy tuosta, tulee tuohon ruutuunkin noin. Mutta voitte lukea sen sieltä omasta käännöksestänikin. Mä näytän tässä muutaman Raamatun paikan, näytän ihan suoraan tuohon ruutuunkin. Siellä meille kerrotaan näin. Jeesus sanoi aikoina opetuslapsille heidän keskustellessaan, että kaikki profeetat ja laki ovat Johanneksen asti olleet ennustusta. Ja sana profeetat ja laki, hän tarkoitti sillä kaikkea sitä, mitä me kutsumme vanhaksi testamentiksi. Mutta huomatko, että hän sanoo, että se kaikki on ollut ennustusta. En tiedä, oletteko koskaan lukeneet vanhaa testamenttia sillä tavalla, että kun te luette sitä, niin te ajattelette lukiessa, tämä on nyt ennustusta jostakin kokonaan muusta kuin mitä siinä tekstissä, sen ilmeisimmässä tekstimuodossa lukee. Mutta niin, Jeesus sanoi. Ja mäpä näytän teille pari esimerkkiä, jotka on vähän hätkähdyttäviäkin sitten. Itse asiassa Jeesus sanoi myös näin tuolla Luukkaan evankeliumissa. Luukkaan 24, jakeet 27 ja 44. Ja tämä on nyt sitten sellainen teksti, jossa Jeesus käyskentelee siellä Emmauksen tiellä kahden opetuslapsen kanssa ja yrittää opettaa heille jotain, mitä he eivät olleet ymmärtäneet. Ja meille kerrotaan, kuinka Jeesus sitten Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen kertoo näillä Emmauksessa kulkijoille, mitä hänestä oli kuinka monessa kirjoituksessa sanottu? Mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu? Ja sitten siinä jakeessa 44. Mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu? Nyt on ehkä hyvä vielä havaita sellainen asia, että tuohon aikaan kun Jeesus sanoi nämä sanat, niin tuo kolmijako, Mooseksen laki, profeetat ja psalmit, sillä tarkoitettiin itse asiassa koko silloista pyhää kirjoituksien kokoelmaa, eli sitä, mitä me kutsumme vanhaksi testamentiksi. Psalmit olivat nimittäin ensimmäinen kirja kolmannessa osassa. Juutalaiset olivat tehneet niin, että he olivat oppimisen helpottamiseksi jakaneet vanhan testamentin kirjat kolmeen ryhmään. Pentateukkiin, eli viiteen Mooseksen kirjaan, eli lakiin. Sitten profeettoihin, jossa oli nämä kaikki profeetat ja heidän kirjoituksensa. Ja sitten on se kolmas ryhmä, josta käytettiin useimmiten nimitystä kirjoitukset tai sitten psalmit. Ja siihen kuuluu esimerkiksi Job ja saarnaaja ja sananlaskut ja laulujen lauluja ja psalmit ja niin edelleen. Ei toisin sanoen koko se, mitä me kutsuisimme vanhaksi testamentiksi. Niin tuolla Jeesuksen tiellä, Emmaustiellä kertomassa, oli mukana. Mutta huomattako hän sanoo, että niissä kaikissa puhutaan hänestä? Ja nyt me sen tänä iltana opettelemme, että mitä se tarkoittaa ja millä tavalla vanha testamentti kertoo Jeesuksesta. Ja mun mielestä on aika oleellista huomata myös sitten se, että tässä todellakin Jeesus sanoi, että kaikki, mitä vanhassa testamentissa on kirjoitettu, niin tavalla tai toisella kertoo hänestä. Ei niin, että vaan sieltä täältä löytyisi jotain ennustuksia, vaan ihan kaikki tavalla tai toisella liittyy häneen. Muistan, kun oma professorini aikoinaan kertoi minulle näin, että vanha testamentti ei ole kertomus Jumalan kansan historiasta, vaan se on kertomus siitä osasta sitä historiaa, joka on samalla ennustusta siitä, millainen tulevan Messiaan elämä olisi. Se ei ole kaikki, mitä Jumalan kansa aikoinaan koki, vaan sieltä on valikoidusti tietyt asiat kirjoitettu muistiin. Samalla niin, että niistä, paitsi että ne ovat historiallisesti tosi tapahtumia, niin samalla ne kuvaavat myös tulevaa Messiasta. Siihen Jeesus itse asiassa tässä viittaa. No nyt sitten ongelma on se, että tämä ei ole ihan niin ilmeistä, että millä tavalla vanha testamentti viittaa Jeesukseen. Mä näytän teille esimerkin. Esimerkki yksi. Aukaiskaapas Matteuksen evankeliumin toinen luku. Voitte lukea sen sieltä. Me käydään tänään Matteuksen evankeliumin 4 lukua vähän tarkemminkin läpi tämän illan aikana. Otetaan tässä on tällainen yksi teksti. Siellä on toisessa luvussa, jae 15, jossa meille kertoo, jos lähdetään sitä jakeesta 13. Meille kerrotaan, kuinka niiden tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsinsä ja surmata hänet. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Ja sitten meille kerrotaan näin. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut. Egyptistä minä kutsuin poikani. Oletteko koskaan katselleet, että missä kohtaa vanhassa testamentissa sanotaan, että Egyptistä minä kutsuin poikani? Oikea vastaus on, että se on profeetta Hosean kirja 11 luku jae 1. Ja siinä tekstissä sanotaan, että kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä, Egyptistä minä kutsuin poikani. Eli toisin sanoen, Jumala kutsuu Israelin kansaa pojakseen. Ja nyt Matteus lainaa tätä kyseistä tekstiä ja sanoo, että siinä puhutaan Jeesuksesta. Ja nyt se minun kysymykseni teille tänä iltana on, että kertokaapas, mitä tekemistä sellaisella Raamatun tekstillä, joka puhuu Israelin kansasta, niin mitä ihmeen tekemistä sillä on Jeesuksen kanssa? Koska näinhän Matteus suoraan sanoo. Oletteko koskaan miettineet? Aha, no siellä on yksi käsi. Joo, se on kyllä ihan totta. No, otetaan toinen esimerkki. Otetaan tuo noin. Siinä Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa, otetaan se seuraava teksti. Sekin on lainaus vanhasta testamentista. Jatketaan jakeesta 16. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Näin kävi toteen, että tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus. Nyt meille ei sitten vielä kerrotaan suoraan, että kenenkään ennustus. Raamasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Teksti on siis Betlehemin lasten surmasta. Mutta oletteko katsoneet, että mistä kohtaa tuo lainaus on? Missä lauseyhteydessä Jeremia näin sanoo? No, lauseyhteys on Israelin kansan pakkosiirto siellä Babyloniassa, jossa Jumala sitten lupaa jotakin. Ensin hän sanoo näin sinne pakkosiirtoon menosta. Näin sanoo Herra, kuulkaa, Raamasta kuuluu huuto. Katkera itku ja valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Ja sitten siinä paria, että myöhemmin Jumala sitten lupaa toisaalta sitten etukäteen jo, että kerran tullaan sieltä pakkosiirrosta pois. Hän sanoo kansalleen näin, että sinulla on tulevaisuuden toivo, lapsesi palaavat asuinsijoilleen, sanoo Herra. Ja nyt menen sitten kysymykseen, mitä tekemistä sellaisella tekstillä, joka puhuu Israelin kansan viemistä Babylonian pakkosiirtoon? Se on se itku sieltä Raamasta. Ja mitä tekemistä sillä on Betlehemin lasten surman kanssa? Koska näinhän Matteus sanoo. Tässä vaiheessa yleensä ne, joille tätä yritän lopettaa, niin ovat ihan niin kuin huulipyörän, että anteeksi mitä. Mutta eikö tämä ole kieltämättä vähän niin kuin semmoinen ongelmallinen kysymys, että miten ihmeessä nämä tekstit niin kuin liittyy toinen toisiinsa? Että ymmärsikö Matteus, mitä hän oikein kirjoitti? Se ei ole ihan välttämättä helppo asia. Nyt Raimolla sillä joku ajatus. Ja tänään me opetellaan millä tavalla. Se ei ole lopuksi kauhean vaikea asia, mutta se vaatii vähän totuuttelemista, koska se on erilainen tapa esittää asioita kuin mihin me länsimaissa on totuttu. Okei, no mikä se typologia nyt sitten on? No ensinnäkin se tulee kahdesta kreikan kielen sanasta, typos ja logos. Typos on tuota esikuva ja logos on oppi tai sana tai sanoma. Ja tarkoittaa siis yksinkertaisesti oppia esikuvista. Ja sitten sillä typoksella on tämmöinen vastakohta, antitypos, joka tarkoittaa sitten sen esikuvan toteutumista. Tai niin kuin se kirjaimellisesti olisi vastakuva. Voitte ajatella mielessäni sillä tavalla, että kävelette peilin eteen, niin se peilin kuva on se esikuva ja te olette se vastakuva. Se peilissä oleva kuva teistä ei ole se todellisuus, se on vaan sellainen hahmotelma siitä, millainen te olette, mutta sitten se todellisuus olette te itse. Ajatelkaa, tässä on niin kuin samasta asiasta kysymys. Se typos, eli se esikuva, se on niin kuin se peilin kuva. Ja se antitypos, eli se vastakuva, olette te itse. Tämä auttaa ehkä vähän ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Sitä käytetään Uudessa testamentissa aika harvassa paikassa, mutta sillä on muutama esiintyminen Uuden testamentin kreikan kielessä. Apostolien teon 7. luvussa sana typos tarkoittaa mallia jostakin asiasta. Roomalaiskirjeen 5. luvussa Paavali suoraan sanoi, että se on esikuva. Korinttilaiskirjassa hän puhuu esimerkistä. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan kuva. Näiden taustalla on kaikissa se sana typos. Ja sanalla typos on kaikki nämä 4 erilaista merkitystä, jotka periaatteessa on sama asia vähän eri näkökulmasta vaan katsottuna. Eli joku asia mallintaa jotain vähän enemmän. Ja antitypos-sanakin itse asiassa löytyy Uudesta testamentista 2 kertaa. Ensimmäisen Pietarin kirjan 3. luvussa puhutaan siitä, kuinka se vedenpaisumus, kuinka Noa ja hänen perheensä siellä vedenpaisumuksen yhteydessä selvisivät siellä arkissa, niin se on esikuva sitten kasteesta. Ja hebrealaiskirjan 9. luvussa puhutaan sitten vanhan liiton pyhäkön ja uuden liiton pyhäkön välisestä suhteesta, kuinka se toinen on toisen kuva ja niin edelleen. No miten se sitten toimii? Eli millä tavalla se Raamasta kuuluva huuto siellä vanhassa testamentissa täsmää siihen Raamasta kuuluvaan huutoon, mikä Uudessa testamentissa? No, kyse on siitä, että meillä on vanhassa testamentissa henkilöitä, paikkoja, instituutioita, tapahtumia, jotka Jumala etukäteen laittanut Raamattuun kuvaamaan myöhemmin tulevia henkilöitä, paikkoja, tapahtumia, instituutioita. Mä annan teille tänä iltana monta esimerkkiä, niin huomaatte, miten tämä toimii. Ja sitten se vastakuva, joka sitten toteuttaa, joka on se todellisuus, johon se esikuva osoittaa, niin se toteuttaa sen esikuvan sillä tavalla, että se liittyy aina Jumalan pelastustekoihin. Ja se saattaa olla joko samanlainen tai vastakkainen, riippuen nyt sitten siitä, minkälainen se esikuva itsessään oli. Ja sitten usein siinä vielä käy niin, että se vastakuva on vielä jotain enemmän kuin mitä se esikuva oli. Ei se esikuva ole vaan sellainen niin kuin häivähdys siitä tulevasta. Se ei ole kaikki kaikessa. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että vanhassa testamentissa kaikki historialliset henkilöt, kansat, paikat, instituutiot ja tapahtumat on kaikki pienen mittakaavan esikuvia Jeesuksesta ja hänen elämänsä tapahtumista, tavalla tai toisella. Ja se perusidea on lopuksi näin yksinkertainen. Jeesus elää uudestaan vanhan testamentin historiaa omassa elämässään. Sen tähden, että syntiin lankemuksessa tämän maailman asiat meni pieleen. Me tarvitaan joku, joka korjaa ne. Ja uudessa testamentissa, nyt älkää säikähtäkö näitä pitkää rimpsua, mä näytän teille esimerkkiä, niin ymmärrätte, mitä tämä tarkoittaa. Uudessa testamentissa Jeesus on uusi Aadam. Aadam mainitaan ensimmäisenä ihmisenä luomisessa. Ja Jeesus on sitten tämän ensimmäisen Aadamin kaltainen uusi Aadam uudessa testamentissa. Hän on uusi Mooses, uusi Joosua, uusi Daavid, uusi Elia, uusi Elisa, uusi Israel ja niin edelleen. Eli hän elää näiden kyseisten henkilöiden ja kansan historiaa omassa elämässään uudestaan. Kokee samoja vaiheita korjatakseen sen, minkä synti rikkoi. Tämä on osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Kuinka monelle tämä on ihan uusi ajatus? Ainakin muutama käsi nousi. Kuinka moni on kuullut tästä? No mä tiedän, että täällä on muutama, jotka on kuullut aikaisemmin. 1, 2, 3. No muutama on jo tuttu. Okei. Nyt sitten tämä toimii vielä sitten siinä mielessä hankalasti, että kun siellä vanhan testamentin puolella on yksi asia, niin uuden testamentin puolella se jakautuu kolmeksi. Sillä tavalla sillä yhdellä esikuvalla on itse asiassa kolme toteutumista. Niin, että se ensimmäinen toteutuminen ja täyttymys on Jeesuksen elämä, eli se, mistä 4 evankeliumia kertovat. Mutta sitten sen lisäksi Jeesuksen elämän kautta se soveltuu sitten myös seurakuntaan, seurakunnan elämään ja kokemuksiin niin, että esimerkiksi Israelin kansa on sitten myös esikuva Uuden testamentin kristillisestä seurakunnasta. Tällaisenkin ajatuksen Paavali antaa sillä korinttilaiskirjeessä. Sitten voisi esittää kysymyksen tietysti näin äkkiseltä, että jos sillä kansahistoria oli vähän semmoista, että aina ei voinut sanoa, että palveliko ne välttämättä nyt Jumalaa niin kovin koko sydämisesti, niin sitten voisi tietysti esittää kysymystä, jos se on niin kuin esikuva meille, niin mitä se tarkoittaa sitten meidän Jumalasuhteeseen? Palvellaanko me sitten välttämättä Jumalaa aina niin kuin häntä pitäisi palvella? Itse asiassa Paavali hän sanoi, että se on meille vähän niin kuin varoittavana esimerkkinä, että me ei tehtäisi ihan samalla tavalla kuin heille kävi. Mutta sitten sillä Jeesuksen esikuvilla siellä vanhassa testamentissa on myös lopullinen täyttymys siinä vaiheessa, kun Jeesus tulee takaisin. Tuo sana adventti on itse asiassa latinan adventus-sanasta ja tarkoittaa saapumista ihan yksinkertaisesti. Eli ensimmäinen adventti tarkoittaa sitä, että Jeesus tuli tänne maan päälle, niin on se 4 evankeliumia. Toinen adventti on sitten se, kun hän tulee historian viimeisenä päivänä takaisin. Eli toisin sanoen, jo nyt ne esikuvat ovat alkaneet toteutua, mutta eivät kuitenkaan vielä lopullisesti. Niiden lopullinen täyttymys on vielä vasta tulevaisuudessa. Okei, nyt mä otan muutaman esimerkin. Israelin kansan historia on esikuvaa Jeesuksen historiasta, Jeesuksen omasta elämästä tällä tavalla. Tässä on muutama esimerkki, tämä auttaa teitä ymmärtämään tätä. Israel oli aikoinaan yksi mies nimeltä Jaakob. Jaakob eli yksi näistä patriarkoista, nimi Jaakov, on hebreaa ja tarkoittaa suomeksi pettäjää. Se johtuu siitä, että oli ennustettu, että hän pettää veljensä, niinpä hänelle annettiin nimeksi pettäjä. En tiedä, miltä teistä tuntuisi pitäisi esitellä itsensä. Päivän mun nimeni on pettäjä. Olen joskus miettinyt, että se varmaan aiheutti monta harmaata hiusta kyllä Jaakobille. Mutta hän lähti aikoinaan pakoon kuoleman vaaraa Egyptin maahan. Se on se teema, mikä löydätte tuolta ensimmäisen Mooseksen kirjan 45. luvusta. Siellä tietysti se kuolemanvaara oli nälänhätä. Se oli ulkoinen paine, joka sai aikaan sen, että oli pakko lähteä pakoon. Muuten olisi tullut kuolema. Ja mentiin Egyptiin. Siellä tuo mies ja hänen jälkeläisensä kasvavat kansaksi, joka tulee sitten kansakuntana, eli Israelina, pois sieltä Egyptin maasta. Tuo kansa kulkee Jordanjoen poikki luvattuun maahan, eli Kaanaan maahan. Mutta ennen sitä se joutui viettämään 40 vuotta autiomaassa, koska ne vakoojat viettivät sen 40 päivää siellä Kaanaan maassa. Ja sitten alkoivat napista Jumalaa vastaan ja kansa rupesi kapinoimaan. Ja Jumala sitten muutti sen 40 päivän napinan ja kapinan 40 vuodeksi erämaassa kiertelyä, jonka jälkeen vasta sitten se seuraava sukupolvi pääsi perille. Huomatkaa nyt siis, toisin sanoen Israelin kansa meni Egyptiin ja tulee sieltä pois, kulkee Jordanjoen poikki ja vietti tietyn aikaa autiomaassa. Jeesus lähtee pakoon Egyptiin kuolemanvaaraa, joka tulee ulkopuolelta, uhkaa hänen henkeä. Jeesus tulee, se on hypännyt vähän väärään kohtaan, mutta ei se haittaa, se pitäisi olla samalla kohdalla kuin tuo. Tulee pois sieltä Egyptin maasta. Jeesus käy Jordanjoessa kasteella, eli kasteen jälkeen hän menee 40 päiväksi autiomaahan. Haluatteko lukea tämän tekstin? No niin, Jeesuksen kaste, 3. luku Matteuksen evankeliumissa. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Jeesus vastasi, älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin asettuvan hänen päälleen. Ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jumala sanoi nämä sanat aikoinaan Israelin kansalle, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja sitten meillä 4. luvun alussa heti sanotaan, sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänelle tuli nälkä. Niin kuin huomaat, hän on se 40 päivää. 40 päivää ja yötä, niin kuin arameaksi se sanotaan, siellä autiomaassa. Muistatteko, missä Jeesus kastettiin? Se on Johanneksen evankeliumissa. Aivan oikein. Aionissa lähellä Saalimia. Mulla ei sitä karttaa tietenkään mukana tässä, mutta minäpä kerran katselin, että missä kohtaa on Aion ja Saalim itse asiassa tarkkaan ottaen. Missä kohtaa Jordania on se paikka, missä tämä Johannes kastoi? Siis syyksihän Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että siellä oli paljon vettä, mutta se ei ole ainoa syy. Jumala lähetti Johanneksen sinne ihan tiettyä tarkoitusta varten. Nimittäin se on se tismalleen sama paikka, jossa Jumalan kansa aikoinaan marssi Jordanjoen poikki sen vastarannalle. Ja nyt jos te luette tarkkaan kaikki 4 evankeliumia siitä Jeesuksen kasteesta, mistä hän kulkee ja minne hän menee, niin te huomaatte, että kuinka Jeesus kulkee yhdeltä rannalta kasteen kautta Jordanin toiselle rannalle. Tismalleen sillä paikalla, missä muinoin sijaitsi Jerikon kaupunki, jolla kohtaa Israelin kansa aikoinaan kulki yhdeltä rannalta joen poikki toiselle rannalle. Se on vaan, itse asiassa vaan niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä tämä asia. Huomasitteko muuten, että millä tavalla häntä koetellaan tässä? Ihan ensimmäinen koettelus, joka paholainen sitten heittää hänen päälleen jakeessa 3 näin. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kiviä muuttua leiviksi. Mikä oli se ensimmäinen kiusaus? Millä häntä kiusattiin? Ruoka, eikö niin? Muistatteko, millä asialla synnin historia alkaa? Ruokahalulla. Haluttiin syödä sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, mistä oli kielletty syömästä. Mä palaan tähän kysymykseen, mitä se tarkoittaa tämä termi Jumalan poika niin ensi viikolla, koska sillä on sellaisia merkityksiä Raamatussa, mitä me ei välttämättä heti huomata, jos ei me tunneta hebrealaista ajattelua ja sitä, mitä Vanha testamentti sitä opettaa. Mä palaan tähän kysymykseen tarkemmin ensi viikolla. Mutta että tismalleen samasta houkutuksesta alkaa Jeesuksen kiusaaminen, kuin millä se alkoi ensimmäisen ihmisparinkin kohdalla. Ero on nyt vaan sitten siinä, että siinä missä ihmispari lankesi syntiin ja söi siitä kielletystä puusta, niin Jeesus ei lankea tähän syntiin. Vanhassa testamentissa Jumala antoi käskyn Israelin kansalle rakentaa pyhäkön, eli pyhäkköteltan, joka olisi tällainen paikka, jossa Jumala kohtaisi kansansa ja jossa kansa saisi kohdata Jumalansa ja voisi saada synnit anteeksi niiden uhritoimituksien kautta, jotka Jumala siihen määräsi. Ja nyt Johanneksen evankeliumi ottaa sitten kaikki ne teemat tästä pyhäköstä ja tekee näin, että kun se alun perin oli teltta, siellä oli esimerkiksi, mä en näytä kaikkia yksityiskohtia, mutta muutama näkyleivät siellä teltassa. Sitten siellä oli lampunjalka, eli se oli se seitsemänhaarainen lampunjalka, joka oli se luonnollinen valo. Ja sitten siellä oli tämä Shekinah, joka oli se Jumalan oma kirkkaus, joka oli siellä pyhäkköosan sisemmässä osassa, eli kaikkein pyhimmässä. Sitten siellä oli syntiuhri karitsa, joka aina uhrattiin, kun joku teki syntiä, ja synti siirtyi ikään kuin sen syntiuhri karitsan veren vuorottamisen kautta sinne pyhäkköön, ja syntinen sai mennä anteeksi saaneena kotiin. Niin Johannes ottaa nämä ajatukset. Tai oikeastaan pitäisikö sanoa, että Jeesus ottaa nämä ajatukset, koska Jeesus itse sanoo nämä sanat, mutta ne löytyvät Johanneksen evankeliumista. Jeesus itse asiassa telttailee. Aukaskaapas Johanneksen evankeliumi. Tässä meidän käännöksessä on yksi pieni heikkous, joka tulee esiin. No se on tietysti tavallaan kielellinen ongelma, kun me ei voida kääntää sitä. Se ei ole ehkä ymmärrettävää helposti. Ensimmäinen luku Johanneksen evankeliumi jae 14. Teksti menee näin. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Niin siinä se sana asua on kreikaksi skene, ja oikeastaan kirjaimellisesti tarkoittaisi pystytti pyhäkköteltaansa meidän keskellemme. Nimittäin se skene-sana tarkoittaa sitä pyhäkkötelttaa, mikä Vanhassa testamentissa rakennettiin ja pystytettiin. Tai niin kuin nyt lainausmerkeissä laitoisin, tuo niin kuin telttaili meidän keskellämme. Mutta en tiedä, kertooko sekään välttämättä, jos mä sanon, että teltta oli meidän keskellä, niin sitä lause yhtä, että siinä on se sana, mitä käytetään sitä pyhäkköteltasta. Eli halutaan toisin sanoen sanoa, että Jeesus on itse asiassa sen pyhäkköteltan ideoiden ruumiillistuma. Eli se, että mitä se pyhäkköteltta ja siellä olevat tapahtumat kuvasivat, niin kaikki se todellisuus onkin itse asiassa Jeesuksessa. Eli toisin sanoen se pyhäkköteltta on esikuva Jeesuksesta. Sitä se tarkoittaa. Jeesus sanoo olemassa elämän leipä. Johanneksen 6:22-50, pitkä teksti. Hän sanoo olemassa maailman valo. Lauseyhteys kertoo meille, että hän sanoo olemassa Shekina. Hän sanoo olevansa Jumala, tai sillä oikeastaan Johannes Kasteja sanoo hänestä Jumalan karitsa. Näköjään vähän hyppinyt tuonne väärään paikkaan tuo teksti, mutta ei se mitään. Jumalan karitsa vastaa tuota syntijuhri karitsa. Ja sitten meillä hebrealaiskirjassa sanotaan, että hän on ylipappi. Niin kuin huomaatte, niin samat asiat, samat ajatukset löytyy jälleen. No otetaanpa sitten Matteus vähän tarkemmin. Nyt älkää säikähtykö, mä opetan teille vähän hebrealaista runoutta, mutta tämä ei tarvitse muistaa tätä kaikkea. Kertokaapas minulle nyt sen edellisen, just mitä nyt sen perusta, mitä mä oon teille kertonut, niin mitä hän tuossa Matteus mahtaa sanoa. Näillä sanoilla Matteus aloittaa evankeliuminsa. Kertokaa mulle, mitä Matteus sanoi. toivoisin, että tässä uudessa käännöksessä olisi laitettu kahdella aalla tuo Abraham, kun se oikeastaan on pitkä A eikä lyhyt A, mutta jostakin syystä tässä uudessa käännöksessä on pistetty yksi A. Eli Abraham, se on oikeastaan kyllä Abraham. Tai oikeastaan se olla ihan tarkka, niin Abraham. Se on pitkä vielä se loppu A:kin. Mutta mitähän tuossa mahtaa olla? Mitä siinä Matteus oikein sanoo? Kun tämmöisillä sanoilla aloittaa, niin sitten tulee sukuluettelo. Miksi millä ei oikein sukuluettelo pitää aloittaa niin evankeliumi?
Mä ajattelin, että tässä vähän takaperoitettiin.
Joo, se on totta. Joo. Se on tietysti totta, että siinä sukuluettelossa ei ole kaikkia sukupolvia. Mä voin kertoa teille siihenkin syy, miksi ei. Siihenkin on syynsä. Mutta mitähän tuossa mahdetaan sanoa?
Vanhassa käy syntykirja. Mm. Ja syntykirjaa ei voi aina sanoa, että se ihminen ei lueta sukuluetteloa, kun siinä vaan kysytään, että mistä se ihminen on syntynyt. Eli vanha antaa lähemmäs sitä, että Jeesus Kristus oli Daavidin pojan ja Abrahamin suku.
Mm-hmm. No niin, tämä oli oikein loistava kreikkalainen vastaus. Eli sellainen vastaus, niin kuin meillä ensimmäiset ihmiset annettaisiin, koska meidän maailmahan on toiminta kreikkalaisen ajattelun pohjalta. Koko länsimäinen yhteiskunta perustuu siihen, mitä kreikkalaiset aikoinaan ajattelivat ja esittivät ja millä tavalla he hahmottivat maailmaa. Se tulee meiltä ihan luvanostaa. Mutta nyt mä yllätän teidät ihan täydellisesti, kun mä sanon, että se ei ole ollenkaan mitä Matteus sanoi. Nimittäin, ensinnäkin sana Jeesus tai nimi Jeesus on kreikkaa ja se on itse asiassa käännös. Hebrean Jehoshua tai niin kuin suomalaisessa käännöksessä lukee Joosua nimelle. Joosua ja Jeesus on sama asia. Arameaksi se olisi Jesua. Se on nyt sitten esikuva. Okei. Joosua on siis esikuva Jeesuksesta jollakin tavalla. Mä kerron teille tänään tarkemmin vähän millä tavalla. Kristus tai Kristos, niin kuin se on kreikaksi, on käännös hebrean sanalle Mashiach, joka on tarkoittaa voideltua. Eli Messias. Ja sitten yllätys, yllätys. Kysymys. Kuka oli historiallisesti Daavidin poika, joka hallitsi Israelin kansaa kuninkaana? No, siellä oli käsi pystyssä. Anteeksi. Salomo. Aivan oikein. Daavidin poika on Salomo. Matteus sanoi, että Jeesus on uusi Salomon kaltainen kuningas. Se ei tarkoita sitä, että hän olisi Daavidin jälkeläinen. Vaan se tarkoittaa sitä, että hän on Daavidin pojan kaltainen hallitsija. Abrahamin poika oli historiallisesti Iisak. Muistatteko, mikä episodi Abrahamiin ja Iisakiin liittyy vanhassa testamentissa? Mitäs Iisakille piti tehdä? Minkä tähden? Niin, eli isä uhrasi poikansa, eikö niin? Ahaa, mielenkiintoista, eikö vaan? Jos Jeesus on uusi Salomo, eli toisena hän on Daavidin valtaistuimelle istuuntunut Jumalan kansan kuningas, ideaalinen sellainen, ja hän on uusi Iisak, eli toisena isän poika, joka uhrataan, minkä tähden? Muistatteko, jos ihan tarkkoja ollaan, niin mikä oli se syy sille? Se ei ollut pelkästään koettelemus, millä koeteltiin Abrahamin uskoa. Kyllä sillä kerrotaan vanhasta testamentista ihan tarkkaan ottaa se syy. Ja se tulee esiin sitten siinä, kun enkeli sanoi, että älä iske sillä puukolla, vaan siellä oli sitten se oinas, mikä piti uhrata. Muistatteko? Mm, Sekin, ihan oikein. Mutta sitten on vielä toinen puoli. No niin. Niin, minkä takia? Sanokaa nyt hyvän aikaa. Synnin tähden, eli syntiuhrina. Se oli se Iisakinkin termi. Lukekaapa se tarkkaan, mitä siinä kerrotaan, niin huomaatte sen. Eli toisin sanoen, Matteus aloittaa ajatuksen siitä, että meillä on toisin sanoen tullut Messias, jonka nimi on se Joosua. Muuten nimi Joosua. Suomeksi tarkoittaa Jahve pelastaa tai Jahve on pelastus. Davidin poika, eli se on se Salomo, hän on ideaalinen kuningas, joka istuu sinne Jumalan lupauksen mukaisesti Davidin valtaistuminen hallitsee Jumalan kansaa. Ja ollakseen se ideaalinen Jumalan kansan kuningas, hän on se ideaalinen syntiuhri. Eli ideaalinen Iisak. Menittekö ihan umpisolmuun nyt? Niin sä viittaa nyt Salomoon.
Salomo.
Joo, no Salomo kirjoittaa sen, että kaikki on turhuksien turhuutta sen tähden, että hän oli siinä välissä luopunut Jumalasta ja sitten elämänsä loppupuolella, kun hän katseli niitä tekemiään vääriä valintoja, niin ne on niitä turhuksien turhuuksia. Mutta nyt millä tavalla Jeesus on sitten se Salomo, tai millä tavalla Salomo esikuvaa Jeesusta, niin se idea on se, että hän oli se luvattu henkilö, joka istuutuu sinne Daavidin valtaistuimelle. Niin kuin mä sanoin, niin se toimii se esikuva vastakuva sillä tavalla, että ne voi olla samanlaisia tai vastakohtia. Se on vastakohta silloin, kun Jeesuksen täytyy korjata menneet virheet, eli synnin seuraukset. Eli älkää ajatelko niin, että Jeesus on kaikessa samanlainen kuin Salomo. Sitä tarkoita. Vaikka tietyissä asioissa Salomo on esikuva Jeesuksesta. Kuitenkin Jumala käytti niitä opetusvälineitä kertomaan jotain tiettyjä asioita. Tämä on se logiikka. Niin. Niin. Joo. No joo. Mä voisin melkein sanoa näin, että ei pelkästään parannettu painos, vaan täydellistetty painos. Joo. No sitten Matteus kertoo tällaisen neitsytennustuksen. Tämä löytyy sieltä, tämä on se teksti, Matteuksen 1.22-23. Tämä kaikki tapahtui, että kävisi toteen, mitä Herra oli puhunut profeetan kautta. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimi Immanuel, mikä on käännettynä Jumala meidän kanssamme. Matteus on kiva kaveri, kun hän käänsi meille suoraan, mitä hebrea Immanuel tarkoittaa. Se nimittäin tulee kolmesta sanasta. Ma. Ja Noel. Ja se todellakin tarkoittaa, että Jumala meidän kanssamme, tai Jumala on meidän kanssamme. Missä tämä on otettu, tämä teksti? Eli toisin sanoen, mistä se on otettu ja mitä se tarkoittaa, mitä se toteutuu? Nyt te, jotka tunnette vanhaa testamenttia paremmin, niin kertokaapas, missä on tällä tavalla sanottu, että neitsi tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimi Immanuel. Jesajan kirjassa. No annettiinko Jeesukselle nimi Immanuel? Ahaa. No, katsellaan. Okei. Mä kirjoitan teille näin. Tää on mulla täälläkin itse asiassa. Näette sen tuossa koko teksti. Tämä on nyt uudemman käännöksen mukaan. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Ja tämä on nyt kuningas Ahasin aikana tilanteessa, jossa Jumalan kansa on ulkoisen sotilasuhkan alla. Ja siellä Jumala lupaa antaa merkin siitä, että Jumala pelastaa heidät sitä uhkasta. Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti, kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Mutta ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, autioituvat ne maat. Oho, siinä on muuten kirjoitusvirhe. Pitäisi olla joita sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi. Ennustus on annettu 700-luvulla ja tämä toteutuu 2 vuotta myöhemmin. Eli Immanuel olisi merkkinä Jesajan aikana kuningas Ahasille ja Daavidin huoneelle siitä, että Jumala pelastaa heidät siitä ulkoista uhkasta. Tässä on sen toteutuminen. Heti seuraavassa luvussa Jesajan kirja. Jesaja itse kertoo meille, että minä lähestyin vaimoani ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hypätään muutama jaa eteenpäin. Ennen kuin tämä lapsi on oppinut sanomaan isä ja äiti, viedään Damaskoksen aarteen Samarien röstösaalis Assyrian kuninkaan jalkajuureen. Taas pikkusen eteenpäin. Juudankin se saavuttaa, kuohuvan se tulvii yli, kohoaa kaulaan saakka, se levittää siipensä äärestä ääreen yli sinun maasi, Immanuel. Jos luette sen koko 8. luvun alun tekstin, huomaatte, että sielläkin oli poika lapsi, joka syntyi henkilölle, joka on neitsyt, ja sillä oli 2 nimeä sillä poikalapsella. Se on se Hasbas loppune. Lukekaa, jos teillä on uskeen, niin lukekaa se teksti, se on selitetty, mitä se nimi tarkoittaa. Se ei ollut kauhean mairitteleva nimi sekään. No, haluatteko tietää? Voimme sekin teille täällä kertoa. Jesajan kirjan 7. luvussa on tämä ennustus, niin 8. luvussa meille sitten syntyy. Jesajalle syntyy tällainen poika, jonka nimeksi tulee Maher Sahal Hasbas, jolla oli toinen nimi Immanuel. Tiedättekö, tämä nimi tarkoittaa suomeksi näin. Pakene saalis, ryöstäjä lähenee. Tämä on siinä ihme nimi pojalle. Mutta kun se oli esikuva siitä, mitä piti tapahtua. Ja tämä toteutui 2 vuotta sen jälkeen, kun Jesajan kirjan 7. luvun ennustus oli annettu. Siis sillä on tämmöinen paikallinen toteutuminen Jesajalle. Lupaus tulevasta pojasta, jonka neitsyt synnytti, ja se olisi merkkinä tulevasta vapautuksesta. Paikallisesti historian kanssa historiassa tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Mutta ennustuspas ei lopu tähän, vaan siellä 8. luvun lopussa, ja nyt tulee sitten ehkä aika huima teksti vanhasta testamentista, joka juutalaisten olisi pitänyt kyllä ymmärtää. Katsokaa, kun siellä sanotaan sitä samasta Immanuelista, että sitten siitä syntyneestä Immanuel-poikalapsesta tulee itsessään esikuva, jolle sanotaan sitten näin. Aikoinaan Herra vei kunnian Sepulonin ja Naftalin mailta, mutta kerran hän taas palauttaa kunnian merentien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvon tuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Tässä on nyt sitten se vastakuva Immanuel. Ja sitten tästä kyseisestä Immanuelista sanotaan meille myös jotain, ei tulevasta Messiasta, siellä Jesajan kirja 11. luvussa, joka edelleen jatkaa sitä samaa ennustusta. Iisain kannosta nousee verso, vesaa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Kuulostaako siltä, että jotakin tapahtui Jordanilla, kun pyhä henki laskeutui Jeesuksen päälle? Vanhurskaus on hänen varustuksena ja uskollisuusvyönä hänen uumillaan. Sinä päivänä Iisaa juurevesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijansa ympäröi kunnianhohde. Sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa jäännöksen, tuodakseen kansansa takaisin meren saaresta ja kaukaisilta rannoilta. No. Sitten Matteus meille kertoo, että hei, se toteutuu Jeesuksessa. Koska niinhän siellä sanotaan. Matteus oli juutalainen, ja hän tietysti ollessaan kristitty kirjoitti niin kuin juutalainen kirjoittaa. Juutalaisilla oli sellainen tapa, kun he halusivat viitata johonkin vanhan testamentin asiaan, oli se sitten miten pitkä tahansa, niin he lainasivat siitä asiasta jonkun yhden tai kaksi jaetta. Ja se tarkoitti, että piti lukea kaikki, mitä siinä ympärilläkin on, eikä vaan se yksi pari lausetta. Eli jos te haluatte tietää, että mitä Matteus sanoo, kun hän lainaa yhtä jaetta, niin teidän täytyy lukea itse asiassa 4 lukua Jesajasta. Koska se on se kokonaisuus siitä Immanuelista, 7. luvusta aina sinne 11. lukuun. Ottakaapas joskus semmoinen kotitehtävä, että luette ne 4 lukua ja alleviivatte sieltä niitä kohtia, joista huomaatte yhtäläisyyksiä Jeesuksen elämään, nimenomaan siihen, kun hän menee kasteelle. Niin huomaatte, että saatte alleviivata aika paljon. No näin se toimii. No sitten Matteus tietysti, kun oli juutalainen, niin käyttää hebrealaista runomittaa vielä kaiken lisäksi. Tätä ei tarvitse välttämättä muistaa, mutta mä tietysti teologina olen huomannut tällaisen hyvin mielenkiintoisen asian. Ja mä luulen, että tämä on yksi niitä harvoja teologisia juttuja, jonka minä itse olen löytänyt. Ihan vahingossa sattumalta ehkä Jumala johti sen minun mieleeni sitten. Huomasin eräänä päivänä joskus aikoina, niin kun löin vaan läpi näitä tekstejä niin kun rinnakkain, että mistä nämä tulee, nämä tekstit. Ja tämmöisen mielenkiintoisen piirteen tässä asiassa. Ja sitten minulla hoksasin, että jaha, no sit mä ymmärrän yhden asian, mitä en ollut ikinä aikaisemmin ymmärtänyt. Mä kohta kerron, mikä se on. Ensimmäinen ennustus on siellä ensimmäisessä luvussa. Nämä on nyt kaikki semmoisia kohtia, missä Matteus lainaa vanhaa testamenttia. Siellä on ensinnäkin se ennustus siitä Immanuelista, eli Jumala meidän kanssamme. Sitten meille kerrotaan, kuinka jo vanhan testamentin ennustuksen mukaan Messias tulisi syntymään Juudan Betlehemissä. Siihen aikaan oli olemassa 2 Betlehemiä, niin piti määritellä, että mikä Betlehem se on. Nimenomaan se Juudan Betlehem, eli Betlehem Efraatta, joka on kyseessä. Sitten tämä valittu Messias kutsuttaisiin Egyptistä. Siellä kuuluisi se huuto Raamasta. Sitten kuuluisi tällainen huutavan ääni erämaassa, tämäkin on lainaus vanhasta testamentista. Jeesus vastaisi paholaisille 3 kertaa, 3 haasteeseen, 3 kiusaukseen, joka kerta lainaamalla vanhaa testamenttia. Ja sitten meillä oli se vielä se ennustus valoa pimeydessä asuville. Tiedättekö, kun mä äsken luin teille tämän pätkän sieltä Galileasta, niin se teksti on muuten täällä lainattuna Matteuksen evankeliumin 4. luvussa. Sebulonin ja Naftalin maa. Ja kesä 14 vielä sanotaan, että toteutuisi profeetta Jesajan sana. Sebulonin ja Naftalin maa, merentie Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjomaassa, loisti kirkkaus. Suoraan lainataan sitten teksti. Ja nyt sitten se minun löytöni oli tällainen. Hebrealaiset kirjoittivat mielellään asioita runomittaan, ja se runomitta oli sellainen, että asioita kirjoitettiin alusta ja lopusta kohti keskikohtaa, niin että asiaa kerrottiin yhtä aikaa alusta ja lopusta, semmoisen niin kuin nuolen kärkinä kohti sitä keskellä olevaa perusajatusta. Eli ensin mentiin etuperiin ja sitten mentiin takaperiin. Ja vähän niin kuin ensin mennään näin päin ja sitten mennään niin kuin takaperiin. Ja tällainen tapa kirjoittaa asioita. Tämä on hyvin yleinen muuten vanhassa testamentissa. Selittää monta semmoista psalmia. Esimerkiksi monessa psalmissa niin psalmi alkaa sillä, että voi kun minulla on niin kurjaa. Sitten siellä jossakin välissä ylistetään Jumalan armoja ja kiitetään hänen pelastuksestaan. Ja sitten viimeinen jae, että voi kun mulla on taas niin kurjaa. Suomalainen lukee sen niin, että no on se nyt kumma juttu, että tällä kaverilla on kurjaa, vaikka se just väitti, että Jumala pelasti hänet. Mutta kun se ei mene niin, kun sitä pitää lukea sieltä alusta ja lopusta yhtä aikaa. Eli se etenee tosiaankin että sitä kurjuudesta vaan sinne pelastukseen, mutta sitä lähdetään niin kuin molemmista päästä yhtä aikaa liikkeelle. Sitten päädytään sinne puoleen väliin. Ja tämä ilmiö tulee näin. Se oli ensin merkki Aahasille, se Immanuel. Miikan kirjan teksti on tuleva Messias, kuningas. Se kerrotaan, että missä hän syntyy, mutta siis kyse on Messias kuninkaasta, nimenomaan kuninkuudesta. Hosean kirjassa meille kerrotaan Jumalan kansan eksoduksesta, eli sieltä Egyptistä lähdöstä, ja sitten meille kerrotaan, kuinka se kansa teki tällaisen hengellisen Egyptistä lähdön, eli kerran pääsi sinne luvattuun Kanaamaan. Jeremian kirjan 31. luku jäi 15 mainitsee tuon, tosiaan niin kuin sanoin, sen raamatekstin. Se on itse asiassa se teksti Jeremian kirjassa, joka kertoo Jumalan uudesta liitosta ja sen uuden liiton asettamisesta. Nimittäin siinä 31. jakeessa sanotaan, että tämä on se liitto, jonka minä teen näiden päivien jälkeen Israelin kansan kanssa. Minä kirjoitan lakini heidän sydämeensä ja niin edelleen. Hebrealaisessa kirjassa lainataan tätä kyseistä tekstiä. Se on se uuden liiton asettamisen teksti, joka on ennustettu Jeremiassa. Ja se on kyseinen juuri tismalleen sama luku. No sitten mennään takaisinpäin. Huutavan ääni erämaassa, eli Johannes Kastia, niin mihinkä se sitten toteutuu, niin se löytyy sieltä Jesajan kirjan 40. luvusta. Sielläkin puhutaan Israelin kansan tästä uudesta eksoduksesta, eli hengellisestä Egyptistä lähdöstä pois sieltä, siis synnin orjuudesta kohti sitä hengellistä Kaanaanmaata, eli Jumalan valtakuntaa. Sitten ne kolme lainausta, jotka Jeesus lainaa vanhasta testamentista, on kaikki viidennen Mooseksen kirjasta ensin luvusta 8 ja sitten nuo kaksi jälkimmäistä luvusta 6. Luvut 6-8 tai 5-8, miten se nyt haluaa laskea. Pääasiallisesti nyt luvusta 6-8 nimenomaan. Se on sellainen alustuspuhe siinä luvussa 5. Nuo luvut olivat liiton kirja. Ja se liiton kirja oli Israelin kansan kuninkaan hallitusvaltikka. Heillä ei ollut sellaisia valtikoita, mitkä oli tehty kullasta tai hopeasta, semmoisia niin kuin kuninkaalla yleensä oli. Ei. Kun kuningas nousi valtaan, niin hänen ensimmäinen virallinen tehtävänsä oli kirjoituttaa itselleen kopio näistä kolmesta luvusta. Koska se oli liittosopimus Jumalan ja hänen kansansa välillä. Ja se oli kuninkaan valtikka, jolla hän käytti sitä kuninkaallista valtaa. Nyt mä kerron teille mielenkiintoisen seikan. Kuninkaathan voideltiin, eikö niin? Tiesittekö, että joka kerta kun Israelin kansan kohdalla kerrotaan siitä, että joku voideltiin kuninkaaksi, niin siinä käytetään sanaa Messias. Se kuningas oli Messias. Hänen tehtävänsä oli edustaa Jumalaa kansalle päin. Ylipapitkin voideltiin. Heidänkin kohdallaan käytetään hebreankielisessä sanaa Messias. Heidän tehtävänsä taas oli edustaa kansaa Jumalalle päin. Ja profeetatkin voideltiin tehtäviinsä, ja heistäkin käytetään vanhassa testamentissa nimitystä Messias. Ja he olivat taas Jumalan puhetorvia. Nyt idea on se, että Jeesus on se ideaalinen Jumalan kansan kuningas, jolla on se liittosuhde Jumalan kanssa, ja joka käyttää sitä jumalallisen liiton suomaa jumalallista oikeutta tuota kiusaajaa vastaan. Eli toisenlainen hallitsee Jumalan kansan valtaistuimessa ja nujertaa sen vastustajan sillä liiton vallalla, joka hänellä on. Ja sitten se ennustus päättyy jälleen siihen lainaukseen Immanuelista, joka olisi merkki kansoille. Niin kuin huomaat, siitä muodostuu tuollainen vähän niin kuin kärkikolmio tai keihäänkärki tai mikä tuo nyt olisi tuo kuvio sitten, tuonne puoliruksi. Eli sitä lähdetään sitä ajatusta tuolta alusta ja lopusta ja päädytään tuonne keskelle. Ja se perusidea Matteuksen 4. luvussa on, että Matteus kertoo meille, millä tavalla Jumala asettaa uuden liiton voimaan. Saatte tämän kaavion kyllä sitten myöhemmin, jota te yrittää muistaa. Ja tätä ei välttämättä tarvitse osatakaan, tämä menee jo vähän pitkälle. Huomaatte tämän että se on äärimmäisen syvällinen loppujen lopuksi, miten Matteus meille kertoo näitä asioita. Siellä on paljon enemmän ja syvällisempiä ajatuksia, mitä me helposti huomataan sieltä. Eli näin, merkki kuningas Exodus, liitto Exodus, kuningas merkki. Eli toisaalta se liitto on se tärkeä. Ja nyt mä tuun siihen, mikä mulla oli vaivannut kauan aikaa. Mä esitin kerran itselleni kysymyksen, että minkä ihmeen tähden Matteus kertoo vuorisaarnan luvussa 5-7, kun ei Jeesus kertonut sitä vuorisaarnaansa siinä julkisen toimintansa alussa, vaan siinä puolen välin jälkeen paljon lähempänä ristin kuolemaansa. Miksi se tässä tekstissä on kuitenkin tässä ihan alussa? Se vaivasi mulla kauan aikaa, kunnes tämä tietysti sitten selittää, että minkä takia. No, jos ensin kerran 4 luvussa meille kerrotaan siitä, millä tavalla se uusi liitto astuu voimaan, niin silloin se keskipiste on kerta se liitto. Niin 4 ensimmäistä lukua onkin johdanto siitä liiton julistamisesta, jonka aikoinaan Mooses Jumalan puhetormena Siinain vuorella julisti Jumalan kansalle. Ahaa, ja sitten mulla sytytti. No ei sepä se ihme olekaan, että Mooses sanoi, että profeetan minun kaltaiseni, Herra teidän Jumalanne on herättävä teidän veljenne joukosta, häntä kuulkaa. Tarvitaan se ideaalinen Mooses, joka nousee sille hengelliselle Siinain vuorelle ja julistaa sieltä sen Jumalan liiton. Selvä. Mooses nousi vuorelle. Siellä oli 12 sukukuntaa kokoontuneena vuoren ympärille. Tuo vähän pieni tuo teksti, toivottavasti se näkyy. Mooses oli Jumalan puhemiehenä ja lain tulkkina. Ja hän valitsi 70 kansan vanhinta opettamaan tätä liiton lakia ja Jumalan asetuksia. Kuinkas ollakaan? Sitten tuleekin vuorisaarna. Heti sen liiton asettamisen jälkeen Jeesuskin nousee vuorelle. Siellä on 12 apostolia, jotka kokoontuvat sinne vuorelle, hänen ympärilleen. Eli toisin sanoen 12 apostolia ovat se ideaalinen 12 sukukunta. Jeesus toimii Jumalan lain puhemiehenä ja lain tulkkina siinä koko vuorisaarnassa. Koko vuorisaarnahan on Jumalan lain selitys. Ja sitten Jeesus menee ja valitsee 70 opetuslasta opettajiksi, lähetyssaarnaajiksi. Tämä löytyy sitten sitä vanhemmasta kirkkoraamatusta. Uudemmassa kirkkoraamassa sanotaan 72. Siinä on sellainen ongelma, että sekä vanhan testamentin että uuden testamentin käsikirjoituksissa on olemassa molemmat luvut, 70 ja 72. Ja nyt me ei olla ihan varmoja siitä, että valitsiko Mooses 70 vai 72 henkilöä. Nämä molemmat luvut nimittäin löytyy. Vanha käännös valitsi tämän luvun 70 ja uusi käännös valitsi luvun 72. No, se on yksi lysti, kumpi luku se oli, koska kyse on kuitenkin samasta asiasta. Ne oli ne kansan vanhimmat, joiden tehtävä oli selittää sitä opetusta. Huomaatteko, miten nämä menee yksi yhteen? Kysymys. Jumalan 10 käskyä, eli liiton laki. Mistä 2 asiasta se kertoo? Eli 4 ensimmäistä käskyä on Jumalan ja ihmisen välinen suhde ja 6 seuraava ihmisen ja ihmisen välinen suhde, eikö niin? Lukekaapas Matteuksen evankeliumin 5 luvusta ne autuuslupaukset. Eli 5 luvun jakeesta 3 eteenpäin. Vaikka jakeeseen 11 asti. Huomaatteko mitään mielenkiintoista niissä autuuslupauksissa? Minkälaisista suhteista on kysymys 4 ensimmäisessä autuuslupauksessa? Ihmisen ja Jumalan välisistä suhteista. Entä sen loput autuuslupaukset? No, eikö sinä suoraan sanota, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan ihmisten ja ihmisten välistä suhteista. Sama jako. Eli toisin sanoen ne autuuslupaukset ovat 10 käskyn selitys. Ensin puhutaan ihmisen ja Jumalan välistä suhteista ja sitten puhutaan ihmisen ja toisen ihmisen välistä suhteista. Tismalleen sama asia. Joku, joka laski äkkiä, siinähän on vain 5 niitä, että siinä tulee 9. No se 6 löytyy sitten sieltä myöhemmin sieltä 7. luvusta. Kyllä siellä on 10 niitä autuuslupauksia. Sama ajatus. Okei, Eliisa oli vanhassa testamentissa profeetta. No mitä se kemistä hänellä on Jeesuksen kanssa? Eliisan toimintakin alkaa Jordanilla. Eliisa oli Elian oppilas, ja hänetkin voidella. Henki voitelee hänet Jordanilla tehtävään, ja hänelle annetaan kaksinkertainen osuus. Hän pyysi 2 kertaa suuremman hengen osuuden kuin mitä Elialla oli ollut, ja kaksinkertainen osuus oli aina sellainen osuus, joka kuuluu esikoiselle vanhassa testamentissa. Eliisa teki ruokaihmeen. Ruokki 100 miestä 20 leivällä ja ruokaa jää jonkin verran ylite. Lukekaapa se teksti, niin siinä sanotaan, että sieltä vaan vedettiin pakasta leipää ja ihmeteltiin, että aina sitä vaan tulee ja ikinä siihen vaan lopu, aina vaan tulee, miehet syö ja aina vaan tulee ja lopultakin vielä jää ylite. Kuulostaako tutulta? Eliisa paranti Naamanin, tällaisen syyrialaisen pakanan spitaalista. Ja sen seurauksena Naaman, joka oli Syyrian tällainen kenraali, niin lupasi palvella Herraa. Jaha. Jeesuksen julkinen toiminta alkaa Jordanilla, jossa hän saa hengen voitelun, ja Jeesus sanoo, että hän on Jumalan esikoinen. Hänkin tekee ruokaihmeen, tosin teki vain paljon suuremman ruokaihmeen, ja teki itse asiassa 2 kertaa ruokaihmeen, otin tähän toisen vaan niistä. 5000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla, ja ruokaa ja vielä runsaasti ylite. Sama juttu. Jeesuskin paransi spitaalisia, ja niistä parannetuista spitaalista ainoastaan se henkilö, joka oli pakana. Tässä tapauksessa samarialainen, siis sanaa pakanahan käytettiin sen ajan kielessä, siis kaikista ei-juutalaisista. Niin se oli se ainoa, joka päätti palvella Jumalaa. Nyt idea on tässä aika yksinkertainen. Eliisa oli hänen omana elinaikanaan ihmisten tunnustama Jumalan oikea äänitorvi, jonka luokse Jumalan kansan uskolliset menivät kuulemaan opetusta. Matteus, ja yllätys, yllätys, Luukas, joka oli kreikkalainen, niin oli sitten oma sitä hebraalaisen ajattelun täydellisesti. Molemmat haluavat sanoa meille, että Jeesus on nyt sellainen ideaalinen Eliisa, eli se Jumalan todellinen äänitorvi, jonka luokse meidän tulisi mennä, jos haluamme tietää totuuden. No mitä tekemistä Joonalla on? Muistatteko se valitusprofeetta, joka aina vaan valitti, että en minä halua sinne mennä, enkä minä halua sitä tehdä ja niin poispäin. Ja sitten vielä lähti karkumatkallekin, kun ei tykännyt ollenkaan siitä, että Jumala sanoi, että pitäisi mennä julistamaan parannussanomaa. Niinive, en minä halua Niinive, minä en niitä halua pelastaa, ei. Vähän karikoiden sanottuna. Tämä oli tämmöinen valitusvirsi Joonalla. No mitä ihmeen tekemistä Joona, jos ajattelee, että Joona niin kuin profeettana, niin voisi ajatella, että mikä ihmeen profeetta tuommoinen nyt on. Niin mitä tekemistä silloin Jeesuksen kanssa? Yllättävän paljon. Itse asiassa hätkähdyttävän paljon. Tehdään sellainen lyhyt yhteenveto Joonan kirjan ensimmäisestä luvusta. Joona nukkuu laivassa, kun merellä iskee myrsky, joka on yliluonnollinen. Siellä laivassa olevat merimiehet hätääntyy ja pelkäävät. Ja Joona herätetään ja Joonaa torruuta, että miksi et sä tee mitään, kun me hukutaan. Kaikki muut rukoillaan tällä omia jumalia, että sä vaan nukut siellä niin kuin laiva uumassa, etkä tee yhtään mitään. Sitten keskustelua tapahtuu vähän aikaa ja sitten Joona antaa toimintaohjeet ja tapahtuu ihme. Meri tyyntyy ja yllätys, yllätys, kaikki nämä merimiehet alkaa pelätä Jumalaa ja se meille vielä sanotaan, kuinka he tekivät uhrilupauksia Jahvelle. eli kääntyvät uskoviksi ihmisiksi. Sitten meille kerrotaan, kuinka se profeetta Joona vajoaa sinne meripedon mukana syvyyksiin, tai niin kuin hän itse sanoo, tuonelaan. Ja sitten hän sanoo itse myöskin, että Jumala nosti hänet sieltä haudasta. Muistatteko muuten, kuinka kauan hän sillä oli? 3 päivää ja 3 yötä. Eskin nukkui veneessä järvellä, kun iski yliluonnollinen myrsky, kun demonit pisti myrsky riehumaan Galilean järvellä. Opetuslapset huutaa siellä veneessä apua, ja sitten toru Jeesus herättää, että miksi et sä tee mitään, kun me hukutaan, ihan niin kuin ne merimiehet. Jeesuskin sitten keskustelee opetuslapsen kanssa, tekee ihme ja järvi tyyntyy. Sitten Jeesus itse sanoo, että ihan niin kuin Joona vajosi sinne tuonelaan ja nostettiin ylös haudasta ja oli vielä sen 3 päivää ja 3 yötä siellä, niin se on merkkinä siitä, mitä hänelle tapahtuu. Nyt ei tarvitse yhtään miettiä, että onko tämä näin kuin Jeesus itse vielä sanoi näin. Tämä on hyvin, hyvin yksiselitteinen tämä teksti vielä kaikilliseksi. Eli siinäkin kohtaa Jeesus elää uudestaan vanhan testamentin historiaa, osittain samalla tavalla, osittain eri tavalla. Eli toisena vastakkaisena, vastakohtana. Toisin kuin Joona, niin Jeesus ei tietenkään ole sellainen, joka sanoo, että emme halua tuonne mennä. Se oli se synti, joka piti korjata. Siinä kohtaa Jeesus tekee sama asia. Hänkin menee vapaaehtoisesti ristille. Pitää olla tarkka näissä yksityiskohdissa, mitkä on niin kuin samat ja mitkä on vastakkaiset. Joo. Koska sieltä löytyy aina molempia. Oot ihan oikeassa. Joo, sua. No, tämä on viimeinen asia, minkä mä laitan tähän loppuun, sitten voidaan keskustella. Mä lupasin kertoa muutama ajatuksen vielä Joosuasta. Niin kuin mä sanoin, niin nimi Joosua tarkoittaa siis Jahve on pelastus tai Jahve pelastaa, kun päin se nyt halutaan kääntää. Joosua johti Jumalan kansan luvattuun maahan sen 40 vuoden jälkeen. Joosua johti sitten siellä sodan käyntiä Jumalan vihollisia vastaan siellä luvatussa maassa. Ja sitten Joosua oli se, joka jakoi luvatun maan siunauksia kansalle. Ja Joosuasta meille kerrotaan, kuinka hän vie sitten kansan tällaiseen esikuvalliseen lepoon, rauhaan sinne luvattuun maahan. Nyt Uusi testamentti ottaa tämän ajatuksen ja sanoo, että meillä on ideaalinen Joosua, nimikin kun on ihan sama, joka astuu luvattuun maahan taivaaseen yllätys 40 päivän jälkeen. No nyt tiedätte, minkä takia Jeesus oli maan päällä 40 päivää ennen taivaaseen astumista, lopullista taivaaseen astumista. Ei se ole sattumaa, että se oli 40 päivää se ajanjakso. Ja Paavali kertoo kolossalaiskirjassa, kuinka Jeesus on sitten se, joka johtaa hengellistä sodankäyntiä Jumalan vihollisia vastaan. Itse asiassa se on muuten aika mielenkiintoinen termi, jota Paavali käyttää. Mä toivoisin, että joskus johonkin suomenkieliseen käännökseen käännettäisiin sanaa tarkasti, niin sitten teille monella syttyisi lamppu, että ohopsista sentään. 2.15. Tässä tämä on vähän mukaileva tämä käännös tässä suomalaisessa käännöksessä. Tässä sanotaan näin, että Jeesuksesta, että hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. No, okei, periaatteessa kyllä mahdollinen käännös, mutta tarkempi käännös olisi oikeastaan niin, että riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän kuljetti niitä Kristuksen triumfivoittosaatossa oikeastaan, jos ollaan ihan tarkkoja. Se kreikankielinen sana nimittäin tarkoittaa sitä, että kun aikoinaan niin Rooman legionat kävi sotaa, ja sitten siellä oli joku kenraali, joka johti sitä sotaa, ja taistelu oli voitettu ja otettu vihollisia vangiksi. Niin sitten tehtiin sillä tavalla, että ne viholliset vangit köytettiin ja köysittiin kiinni kenraalihevoseen, ja sitten kenraali ratsastaa sitten Roomassa, kloppoti, 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 kansa hurraa, jipi, 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 ja viholliset löytyi sitä siellä perässä. Ja nyt Paavali käyttää tätä kielikuvaa, että Jeesus on tällainen voittoisa kenraali, joka kansan hurratessa vie niitä demoneja siellä kömpöti, kömpöti, kömpöti. Eli ottanut ne pahuuden vallat, niin kuin toisin sanoen, sitonut ne, voittanut ne, ja nyt se sitten nöyryyttää niitä julkisesti. Aika hurja kielikuva, mitä Paavali käyttää. Mutta se on se idea. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jeesus jakaa luvatun maan hengellisiä siunauksia Jumalan kansalle. Ja meille kerrotaan, kuinka hän vie lopulta Jumalan kansan sinne hengelliseen, lopulliseen sabattilepoon, eli toisin sanoen taivaassa. Tämä on koko ajan yksi yhteen. Okei, no nyt mä lopetan tähän tältä illalta. Kertokaa, miltä tuntuu. Joo, siis Jeesushan opetuksessaan, siellä ei sanota, että hän suoraan lainaisi vanhan testamentin opetuksia, mutta kun hän opettaa, niin itse asiassa ne opetukset on suoraan otettu vanhasta testamentista. Vähän eri sanoilla vaan. Ja nyt tätä nyt ei suoraan sanota Raamatusta, mutta mä olen vakuuttunut siitä itse, että se on juuri tämä 40 päivän aikana, jolloin Jeesus opetti opetuslapsilleen tämän logiikan, että miten tämä toimii. Koska sitten Matteus ja Luukas ja Markus ja Johannes, kun he kirjoittaa omat evankeliumit, niin he seuraa tätä logiikkaa. He näkee koko ajan vanhassa testamentissa enemmän kuin vaan mitä siinä tekstin pintapuolinen lukija näkisi. Joskus voisi pitää tilaisuuden vaikka Jaakobin kirjeestä. Se on semmoinen, mitä kovin vähän yleensä tutkitaan. Mutta että Jaakobin kirjeessä niin melkein joka ikinen jae tavalla tai toisella viittaa vanhaan testamenttiin. Siellä on hurjasti sellaisia, jotka pitää huomata, että hei, tämähän on ihan sama asia kuin mitä sanottiin vaikka siinä ja siinä psalmissa. Tai että mitä siinä ja siinä saarnaajan kirjassa sanottiin, tai mitä siinä ja siinä sanalaskussa sanottiin. Se koko kirje on rakennettu sillä logiikalla. Nyt sitten tulee sitten se hieno puoli. Jos tämän ymmärtää, niin sen jälkeen Paavali ei ole ollenkaan vaikea enää. Kuinka moni on tuskastellut Paavalia lukiesta, mitä ihmettä se mies yrittää sanoa. Tuttu tunne mullekin joskus aikana. Mutta sitten kun mä sain oppia tämän logiikan, niin omat opettajani, kun aikoinaan opetti mulle tämän, niin sen jälkeen Paavali lakkasi olemasta ongelma. Koska Paavalin koko teologian voi nitua hyvin yksinkertaiseen ajatukseen. Ja se on tämmöinen. Pelastussuunnitelma on tällainen asia, että Jeesus on elänyt sinun ja minun elämäni uudestaan. Ja sen tähden Jumala voi meidät pelastaa. Hän on elänyt sen täydellisen elämän, johon me ei ole kyetty. Se on niin yksinkertainen loppujen lopuksi Paavalin logiikka. Ja sen tähden Paavali Filippiläiskirjassa esimerkiksi monta kertaa viittaa siihen, että Kristuksen elämään, eikä niinkään siihen hänen kuolemaansa, vaan nimenomaan sen Kristuksen elämään. Että tulisin siitä osalliseksi. Ja sitten hän monessa kohtaa käyttää jopa sanaa, että meidät on adoptoitu Jumalan lapsiksi. Että tätä taustaa vasten, kun lukee Paavalle, niin sitten niin kuin ymmärtää, että okei, no näinhän se onkin, ei tässä ole mitään ongelmaa. Ja siihen perustuu koko pelastussuunnitelma. Minkä tähden Jumala voi niin kuin antaa minulle anteeksi ja siirtää minun syntini Jeesuksen kannettavaksi. Hän on elänyt mun elämäni, ottanut minun paikkani Jumala edessä. Tämä on koko Paavalin teologia näin yksinkertaisesti. Okei, muita ajatuksia, kysymyksiä. Mä tiedän, että tämä ei ole ihan helppoa. Tässä tuli hirveän monta uutta ajatusta varmaan, mutta että koettakaa sulatella tätä. Joo, no mä oikeastaan käsittelen tuota kysymystä myöhemmissä luennoissa. Mä jätän sen vastaamisen sinne. Ei, tuota kamalaista ei mieltä, koska Johanneshan sanoo niin.
Niin, mutta yleensä kaikki ihmiset ei joudu sitä mieltä ollenkaan, niin
mä ajattelin okei. Okay. No, sitten mä suosittelen sellaiselle ihmiselle ilmestyskirjan ensimmäisen luvun lukemista. Koska siellä suoraan sanotaan näin. Joo, kyllä. Kyllä sanotaan. Mutta mä näytän teille sitten myöhemmissä osissa, missä näin sanotaan, mistä se tulee. Mä en käytä sitä tänään, meillä ei ole siihen aikaa, se vaatii nimittäin huomattavasti enemmän sitä tukemista. Joo.
Tämä jahvehan on yksityisesti.
Joo. Joo.
Ja sitten se elokin, se on
joo, siis hebrean Elohim-sana on monikko. Siihenkin mä annan vastauksen myöhemmin. Joo. Oot ihan oikeassa, joo, mutta mä selitän kyllä myöhemmin, miten ne tarkoittaa. Joo, mutta jos ajattelet nyt tätä kysymystä, niin tuliko tästä jotain mieleen takana penkissä? Ole hyvä. Kyllä. Itse asiassa Salomo oli tunnettu myös viisaudestaan. Ja jos luette vaikkapa sananlaskujen kirjan 8. lukua, niin se ei suoraan puhu Jeesuksesta, se puhuu viisaudesta. Viisaus niin kuin tällä tavalla tehdään persoonaksi. Mutta siinä on ominaisuuksia, jotka Uusi testamentti liittää suoraan Jeesukseen. Siinä luvussa. Sitten oli tässä ja tuolla ja sitten tuonne. Eli Raimo ensin ja sitten. Se on äärimmäisen looginen, joo. Kyllä.
Silloin niin kuin viittasit, niin on vaikeaa, tietysti me joudumme sulamaan, mutta joutuisi olla hyvin selvitä, kun tämä joutuva ja muuta tässä jossain kohdin käynnissä.
Joo, se on totta, se vaatii vähän harjaantumista ja tottumista. Ja kun tätä niin kuin oppii lukemaan tässä valossa evankeliumia, niin niitä löytää koko ajan lisää näitä yhtymäkohtia vanhaan testamenttiin. Ja mitä enemmän niitä löytää, sitä huomaa, että hei, täällä on vielä enemmän vielä, mitä voi löytää. Se koko ajan niin kuin tulee se paisuu kuin pulla taikina itse asiassa. Se on totta. Mutta muutaman kun oppii katsomaan, niin sitten se pikkuhiljaa oppii sen logiikan kyllä. Ei se vaikea ole sitten. Ja sitten niitä rupeaa näkemään koko ajan. Ole hyvä. Kyllä. Tuli muuten tuosta mieleen, kiitos kun sanoit, niin yksi ajatus Salomosta. Salomo oli muuten henkilö, jolle Jumala antoi toisen nimen. Vanhassa testamentissa. Just. Jedidja voisi kääntää mielitietty. Tai rakas, tai rakkaani, tai näin. Se on useita mahdollisuuksia. Mielenkiintoista, eikö vaan? Siinä on vähän, että minkä takia sanottiin minun rakas poika, niin se on se logiikka, on siinä Jedidia-sanassa. Sitten oli siellä takana, joo.
Vaimosta, joka mies tapettiin ja muuta, että mikä logiikka ja mikä
No se liittyy sitten siihen niihin hänen elämänsä ongelmiin, missä hän lähtee pois Jumalasta sen verotussysteemi, mutta tuota, miksi Batseba? Miksi ei joku muu? Nyt pitäisi, ei ole aikaa, pitää saarnatella tästä Matteuksen kirjan ensimmäisestä luvusta, tästä niin sanotusta sukuluettelosta, joka itse asiassa ei ole sukuluettelo, eikä se ole oikeastaan syntymäkirja, jos ihan tarkkaan ottaen ollaan. Nimittäin se sana sukuluettelo tai syntymäkirja, niin kuin se meidän käännöksessä on, niin on biblos genesseos sana kreikaksi, ja sitä käytetään vanhan testamentin kreikan kielissä käännöksessä tasan yhdessä ainoassa paikassa. Se on ensimmäisen Mooseksen kirjan 5. luvun 1. jae. Ja idea on siinä, että se on Jumalan pelastushistoriallisten sukupolvien kirja. Eli halutaan kertoa, että millä tavalla Jumalan pelastushistoria on mennyt ihmisten sukupolvissa eteenpäin. Ja nyt sitten se Batseba liittyy tuota Ruutin kirjaan. Sillä tavalla, että Ruutin kirjassa on tuota sukulunastuksen periaate. Ja tuota Batseban tarinan, jos luette, niin tuota huomaatte toisen Samuelin kirjan 11. luvun jakeessa 3, että Batseban isä oli Eliam. Ja hebrean Eliam-sana tarkoittaa suomeksi, Herra on minun sukulunastajani. Ja Matteus tekee siitä esikuvan siihen sukuluetteloonsa, sanomalla, että Jeesus on minun sukulunastajani. Ja sitä ei tiedä, jos ei tutki tätä Batsebaa. Se on se syy, miksi Jumala valitsi Batseba. Kaikista niistä kauheuksista huolimatta. Siellä on ihan tietyt syyt, miksi Jumala valitsi Juudan suvun. Vaikka Juuda siellä törttöili porttojenkin kanssa aina välillä. Miksi Jumala sitten meni ja valitsi Juuda? No siksi, että Juuda katui ja kääntyi hänen puoleensa. Jumala palkitsi sen, että hän teki käännöksen elämässä ja palasi Jumalan luokse. Niin Juudalle sillä tavalla, että Juudan suvusta tulee sitten luvattu Messias. Se kertoo meille jotain siitä, mitä Jumala arvostaa. Hän on valmis unohtamaan kaikki ne räikeimmätkin synnit, jos me olemme valmiit kääntymään takaisin hänen luokse. Siitähän anteeksi annossa on kyse. Tai niin kuin Jesaja sanoi, niin vaikka teidän syntinne ovat veriruskeet, ne tulevat puhtaaksi kuin valkoinen villa. Kertoo meille aika paljon Jumalasta ja hänen luonteesta. Ole hyvä. Tulen tähän asiaan myöhemmissä luennossa sitten lisää. Joo, totta. Oli joku käsi siellä vilahti jossakin, mutta en kirjoitus saa kiinni, että missä se oli. Mä katsoin, kun mä väärin. No ehkä mä katsoin väärin. Okei, aika on tässä suurin piirtein mennyt. Nyt tässä on vielä yhteen kysymykseen maksimissaan aikaa, ennen kuin lopetetaan tältä illalta. Tässä oli aika paljon asiaa. Ei ollut ihan helpoakaan asiaa. Siinä on varmaan sulattelevista aika kauan, mutta tuota... Toivottavasti tämä auttaa teitä nyt ymmärtämään vähän paremmin, millä tavalla Uusi testamentti kertoo Jeesuksesta, koska eihän siellä kaikkea Jeesuksen elämää ole kerrottu. Siellä on kerrottu tietyt asiat. Tai itse asiassa niin kuin mun professorini aikoina niin esitti aika mielenkiintoisen ajatuksen. Hän sanoi tällä tavalla, että ei Raamatussa ole kaikkea totuutta kerrottu. Ei, kun siellä on kerrottu ne asiat, mitkä me olemme vaarassa unohtaa ja jotka meidän täytyy tietää, jotta me pelastuisimme. Mun mielestä se on aika hyvä yhteenveto loppujen Raamatusta. Niin kovin helposti aina unohdetaan kaikki asiat. Okei, pidetään tuota tähän loppuun vielä rukous. Kiitos taivaassa siitä, että ollaan saatu katsella tässä kokonaan uudenlaisia sfäärejä, ihmeellisiä syvyyksiä, sanasi rikkauksia evankeliumista ja siitä, kuinka Jeesus löytyy Vanhan testamentin sivulta ja kuinka sinä olet halunnut kertoa tätä pelastussanoman yksinkertaisia totuuksia jo alusta saakka monella erilaisella tavalla kuvaamaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Auta meitä ymmärtämään paremmin ja syvällisemmin, Herra, näitä rikkauksia ja sisällyttämään ne omaan elämäämme. Kiitos siitä, että olet meidän kanssamme ja me voimme täältä iloiten lähteä kotimatkalle, varjot meidät kotimatkalle, annat meille hyvän yön ja saamme sitten jälleen viikon kuluttua palata näiden suuremmoisten uutisten pariin. Näin me rukoilemme Jeesus nimessä. Aamen.